хочу всім нам зараз побажати одного – перемоги.
Es mums visiem gribu novēlēt vienu uzvaru, lai šis gads būtu atgriešanās gads, mūsu cilvēku atgriešanās gads, karavīru, kas atgriežas savās ģimenēs, karagūstekņu, kas atgriežas savās mājās, pārvietoto personu, kas atgriežas savā Ukrainā gads. Lai šis ir mūsu zemju atgriešanas gads un uz laiku okupētās teritorijas uz visiem laikiem kļūs brīvas. Lai mēs varētu atgriezties pie parastas dzīves, pie laimīgiem brīžiem, bez komandanta stundām un ikdienas priekiem, bez gaisa trauksmēm.
Radušu bez povitrenih trovog.